Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prezidentka podpísala novelu o COVID-preukazoch. Smer sa chce obrátiť na ústavný súd. Európska únia dosiahla svoj cieľ. Zaočkovaných je už 70% dospelých. Erko rozbieha nový projekt. Chce rozpulzovať srdce mladých vo farnosti. Počúvate hlavné správy Rádia Lumen. Vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Úrad verejného zdravotníctva bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Vyplýva to z novely zákona, ktorú včera večer podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Novela umožňuje pri ohrození verejného zdravia nariadiť dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Prekonaní ochorenia alebo o negatívnom výsledku testu. Parlament o právnej norme rokoval v skrátenom legislatívnom konaní a schválil ju v nedeľu. Opozičný Smer sa pre novelu obráti na ústavný súd. Podľa predsedu Roberta Fica rozdeľuje a diskriminuje spoločnosť, preto kritizuje aj prezidentku, že zákon podpísala.
Opozícia vyzvala pani prezidentku, aby tento nezmyselný zákon z dielne vládnej koalície nepodpísala. Ale naopak, namiesto toho, aby ho podala na ústavný súd, lebo takéto právo má, tak sa rozhodla ho podpísať okamžite, prakticky do 24 hodín od jeho prijatia. Nám nezostáva nič iné, iba sa na ústavný súd obrátiť, ale tento krok prezidentky len potvrdzuje, že sa správa ako nejaká agentka očkovania, ako nejaký reklamný predmet, ktorý je určený na podporu tohto kroku vo vzťahu k slovenskej verejnosti.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková však nevidí žiadny potenciálny ústavnoprávny problém v novele o COVID-preukazoch. Ak by sa ňou zaoberal ústavný súd, neobáva sa, že by sa to skončilo fiaskom.
Som presvedčená o tom, že je tu absolútna proporcionalita medzi všetkými právami, ale súčasne treba povedať, že tu ani veľmi nie je čo merať teraz na ústavnom súde. Pretože tak, ako je tam iné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že je možné dať osoby do karantény, ak je to potrebné, tak toto je vlastne ustanovenie, ktoré hovorí, že bude tu určitá možnosť pre Úrad verejného zdravotníctva s ohľadom vlastne na to, aj aký bude stav zaočkovanosti. Je fakt, že medzi tými zaočkovanými sa to menej šíri. To proste tak je a chráni to zdravotný systém a faktické národné hospodárstvo, ak sa bavíme o zatváraní prevádzok. To znamená, že bude môcť na to brať ohľad a fakticky citeľnejšie prihliadať potom k opatreniam, ktoré bude vydávať.
Zisk zdravotných poisťovní je potrebné regulovať. Na včerajšom stretnutí sa na tom zhodli zástupcovia rezortov zdravotníctva a financií, niektorí členovia Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo či šéfka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Bláhová. Zisky poisťovní by mali byť podľa predsedničky zdravotníckeho výboru parlamentu Jany Bito Cigánikovej naviazané na splnenie stanovených kvalitatívnych kritérií.
Napríklad takéto KPI by mohlo byť dostupnosť k lekárovi alebo počet preventívnych prehliadok. Alebo napríklad, keď urobíme benchmark so zahraničným a zistíme, že u nás je napríklad na nejaké onkologické ochorenie viac úletí, tak treba povedať milé poisťovne. Moja objednávka ako štátu, ako spoločnosti je taká, aby sa znížil o nejaké percento počet úmrtí. A pokiaľ to teda tá poisťovňa dosiahne, v tom prípade by mala mať národ na zaslúžený zisk. Ale ak tieto kritéria nebude plniť, tak by v podstate nárok na zisk nemá mať začal, lebo v podstate nedosiahla tie výsledky.
Zavádzanie regulácie by sa malo podľa Jany Bito Cigánikovej realizovať postupne.
Tie kritéria nastaviť, to nie je vec, že týždňa to bude na dlhšiu dobu. Čiže zhodli sme sa na tom, že nejaká rozumná regulácia zisku, ktorú pocítia, lebo toto je tá najdôležitejšia časť, ktorú pocítia tí poistenci, je na mieste a s tou súhlasia SAS, ale určite nie tak, že 0% alebo 0,2% bez ohľadu na to, či to niečo s tým ľuďom dá alebo nie. A spôsobí to len to, že odtiaľ to odíde akákoľvek nádej na konkurenčný boj.
PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský však hovorí, že obmedzenie profitu v zdravotnom poistení by znamenalo protiústavný zákaz zisku. Podľa súkromnej poisťovne by takýto krok mal negatívny dosah na celý zdravotnícky sektor, pretože by nebol motivovaný ku kvalite a rozvoju služieb ani k zavádzaniu inovácií v zdravotníctve. Ani zdravotná poisťovňa Unión nepovažuje obmedzenie zisku zdravotných poisťovní za riešenie finančných problémov v rezorte zdravotníctva. Podľa primárkyne Beaty Dupaľovej, poistenci pociťujú benefity zo zvýšenia kvality poskytovaných služieb, ktoré prinášajú primeraný zisk, konkurenčné prostredie a rovnaké podmienky pre podnikanie.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady za SAS a Oľano vyzývajú konzílium odborníkov, aby odstránili diskrimináciu v pravidlách pre účastníkov športových súťaží. Chcú, aby sa v zelenej fáze upustilo od povinnosti pre športovcov neustále sa preukazovať negatívnym antigénovým či PCR testom. Podľa epidemiologičky Zuzany Krištúfkovej sa konzílium odborníkov bude otázkou ešte zaoberať. Okresy s nízkym percentom zaočkovanosti budú problémom aj pre školy, povedal to minister Branislav Gröling. Rezort školstva uviedol, že vzhľadom na šírenie delta variantu môžu na školách v novom školskom roku vznikať ohniska nákazy. Minister financí Igor Matovič je už zaočkovaný prvou dávkou vakcíny Sputnik V. Vakcínu dostal včera ráno. Šéf rezortu financí o tom informuje na sociálnej sieti. Prostredníctvom takmer 8700 PCR testov odhalili včera na Slovensku 51 prípadov nákazy novým koronavírusom. Z takmer 6900 testovaných antigénovými testami mali pozitívny výsledok 10 ľudia. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 83 pacientov. Na iske sú 4 pacienti. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 3 osoby. Pribudlo aj 3160 očkovaných. Druhú dávku vakcíny dostalo takmer 5000 ľudí. V Lučenci dnes za prítomnosti ministra vnútra Romana Mikulca slávnostne otvorili detašované pracovisko informačnej kancelárie pre obete trestných činov. V priestoroch okresného úradu na námestí Republiky bude klientom k dispozícii každý utorok. Doposiaľ 18 detí našli v hniezde záchrany v univerzitnej nemocnici Luja Pastera Košice. Personál neonatológie sa od sprevádzkovania tohto verejného inkubátora v roku 2005 postaralo 12 chlapcov a 6 dievčat. Ako však povedala Ladislava Šustová, väčšina detí je do hniezda záchrany umiestnených bez akejkoľvek výbavy. Iba občas sa stáva, že zdravotnícky personál nájde pri dieťati aj plienku.
Väčšina detí je do verejného inkubátora umiestnených bez akékoľvek výbavy. Iba občas sa stáva, že zdravotnícky personál nájde pri dieťatku plienočku na výmenu. Štartovací set s cumlikmi, fľaštičkou, podbradníkom a náhradným oblečením je preto užitočný. Rovnako zavinovačky sú veľmi praktické a háčkovaný medvedík k tomu bude určite veľmi peknou spomienkou pre dieťatko v jeho ďalšej etape života.
Košické hniezdo záchrany je podľa Ladislavy Šustovej umiestnené v budove chirurgického monobloku na Rastislavovej ulici 43 z vonkajšej strany.
Je k nemu teda ľahký prístup z ulice, aby sa naši odborníci k dieťatku dostali hneď po rozozvučaní sa alarmu na neonatologickom oddelení. Naposledy sme našli dieťatko v hniezde v októbri 2020.
Neonatologické oddelenie na Rastislavovej ulici teraz získalo pre tieto deti štartovacie sety, ktoré obsahujú napríklad aj náhradné oblečenie, ako aj hniezda do postielky so zavinovačkou. Venovalo ich občianske združenie Šanca pre nechcených. To prevádzkuje verejné inkubátory na záchranu novorodencov v 19 slovenských mestách.
Z cirkvi.
Pápežovi Františkovi sme padli do oka. Aj týmito slovami komentoval ohlásenú septembrovú cestu Svätého Otca na Slovensko arcibiskup v Prešovskej archieparchie vladyka Ján Babiak. V príhovore, ktorý zverejnila televízia Logos, tiež pripomenul, že František doteraz navštevoval výlučne chudobné miestne cirkvi.
Slovensko medzi ne iste nepatrí, alebo predsa áno. Duchovne sme na tom nie celkom dobré. Sekularizmus zasiahol aj Slovensko a my to všetci cítime. Mnohí ľudia sa stali menej horlivými až vlažnými.
Za veľmi výnimočné označil Ján Babiak aj to, že pápež bude na východe Slovenska sláviť byzantskú svetú liturgiu.
Iste, účasť svätého otca v Prešove a slávenie svätej božskej liturgie bude pre všetkých grécko-katolíkov ako balzám na dušu po všetkých tých krížoch a utrpeniach, ktoré naša cirkev prežila v minulom storočí, v 50. rokoch komunistického prenasledovania a likvidácie cirkvi. Rany sú už zacelené a táto návšteva je ako balzam, ktorý hojivosť rán ešte viac urýchlí.
Vladyka Ján Babiak zároveň povzbudil všetkých grécko-katolíkov, aby položili dôraz na duchovnú prípravu na návštevu Svätého Otca.
Lebo takto duchovne pripravení chceme mať otvorené srdcia pre každé slovo Svätého Otca Františka, aby sme jeho posolstvo dokázali v plnosti pochopiť, prijať a z neho žiť.
Aby vo farnosti pulzovalo mladé srdce. To je hlavným poslaním nového projektu, ktorý rozbehlo ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Organizátori sa pri jeho príprave nechali inšpirovať myšlienkami pápeža Františka a synody o mladých. Viac zistila Lucia Pálešová.
Projektom Mladé srdce chcú jeho organizátori rozpulzovať srdce mladých v cirkvi na Slovensku. Ako priblížil obsahový koordinátor projektu František Koníček, jeho cieľom je podporiť oživenie a vitalitu v jednotlivých farnostiach.
Ako detská a mládežnícka organizácia vnímame, že za posledných 10 rokov sa myslenie alebo ideály mladých ľudí veľmi menia, veľmi radikálne. A chceli sme nejako na túto zmenu zareagovať, nejak našich mladých lídrov a našich dobrovoľníkov zastabilizovať v prostredí, kde sú, pretože vnímame, že sa veľmi rýchlo zapália pre vec a potom aj veľmi rýchlo končia a zároveň aj nájsť spôsob, ako sa im priblížiť v jazyku, ako im byť bližšie.
Boris Kolár, koordinátor pre komunikáciu ERK, spresnil, že projekt Mladé srdce trvá 2 roky.
A počas toho sa aj účastníci viackrát stretnú, ale chceme ponúknuť aj program pre deti a pre mládež aj v rámci týždňa cirkvi pre mládež, ktorý býva v novembri.
Do projektu ERKári vybrali 10 rôznych farností z celého Slovenska. Jednou z nich je aj farnosť Trstené pri Hornáde, zastúpená miestnym farárom Jozefom Mrúzom.
Pre mňa to bola taká výzva aj pomoc pre oživenie farnosti. Do farnosti ja som prišiel z Centra pre mládež. 9 rokov som predtým bol v Centre pre mládež Košickej arcidiecézy. Tak bola taká moja túžba priniesť niečo nové, nejaké aktivity.
Každá farnosť vytvorila vlastný farský tím, na čele ktorého je miestny kňaz. Tím z farnosti Kláštor pod Znievom predstavila Martina Hofelner.
Náš tým tvorí náš pán farár Štefan Hiroš a v týme je nás ešte ďalších 7 ľudí. Stretávame sa raz za mesiac zatiaľ. My v tom vidíme obrovskú výhodu. Je to obohatenie v pravom slova zmysle.
ERKO bude počas dvojročnej cesty v projekte Mladé srdce zapojené farnosti sprevádzať a podporovať ich aktivity rôznymi formami.
Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline je katolícka škola, ktorá okrem vzdelávania poskytuje výchovu žiakov v duchu kresťanskej viery a spirituality. Usiluje sa, aby získané vedomosti boli v súlade s vierou aj životom. Jej súčasťou je materská škola, základná škola aj gymnázium. Navštívila ich Simona Gablíková.
Základnú školu svätých Cyrila a Metoda zriadil biskupský úrad v Nitre v roku 1991. Neskôr ju spojili s gymnáziom do Spojenej školy Kráľovnej pokoja. V čase, keď vznikala, bola podľa riaditeľky Anastázie Strečkovej dôležité, že ju podporovala saleziánska rodina.
Kapláni boli poskytovaní z farnosti mesto Žilina a tým, že vlastne kňazov je stále menej a menej, tak to veľmi pociťujeme, že nám to chýba oproti tomu, čo bolo na začiatku. Teraz je tu kňaz vlastne iba jeden deň do týždňa.
Škola kladie dôraz na rozvoj kritického myslenia a autentickej spirituality žiakov. V každej triede sa vyučuje náboženstvo 2 hodiny týždenne. Pokračuje učiteľka náboženskej výchovy a matematiky Zuzana Michaľaková.
Na hodinách náboženstva vedieme deti k živému vzťahu s Ježišom, aby ho zažívali ako takú reálnu súčasť svojho života. Osobný vzťah k Bohu budujeme cez duchovné obnovy, sväté omše, ale najmä teda cez hodiny náboženstva.
Hodiny náboženskej výchovy majú študenti radi. Najviac sa im páči, keď sa učia o svätých.
Páči sa mi, keď pozeráme nejaký film a potom si o ňom aj rozprávame.
Mne sa najviac páči na náboženstve, že chodíme navštevovať pána Ježiša do školskej kaplnky.
Súčasťou Spojenej školy Kráľovnej pokoja je aj materská škola. Riaditeľka Anastázia Strečková.
Materskú školu sme zakladali v lete v roku 2019. Uvedomili sme si z dlhodobého hľadiska, že potrebujeme mať zabezpečenie detí do prvého stupňa.
V škôlke okrem hravých aktivít ponúkajú aj dvakrát týždenne hodiny anglického jazyka s lektorom. Hodiny priblíži učiteľka Marta Majdišová.
Veľmi to detičky baví, hovorí na nich pani učiteľka iba anglicky.
Viac o Spojenej škole Kráľovnej pokoja sa dozviete v stredu o 20. hodine v relácii Lupa.
V Ríme sa stretli generálne rady Salesiánov a Salesiánok. Zjednotené rady spoločne slávili Eucharistiu, ktorej predsedal hlavný predstavený Don Angel Fernández Artime. V homílii pozval prítomných zamyslieť sa nad skutočnosťou, že celá história spásy je založená na viere. V rámci večerného programu predstavil radca pre sociálnu komunikáciu Don Santos pieseň o matke Macarelovej. Don Artime tiež informoval o novinkách, ktoré pripravujú v múzeu domu Dona Boska v Turíne. Múzeum by mala obohatiť významná dokumentácia o všetkých zložkách salesianskej rodiny a o každom zo svätých a blahoslavených, ktorí sú najkrajšou tvárou veľkej salesianskej rodiny. Prostredníctvom posolstva sa pápež František prihovoril účastníkom predsamitu OSN o potravinových systémoch, ktorý sa koná v Ríme. Svätý otec upozorňuje, že hlad a potravinová neistota sú stále najväčšou výzvou súčasnosti. Je podľa neho škandálom, že vyrábame dostatok potravín pre všetkých ľudí, ale mnohí nemajú svoj každodenný chlieb. Je to podľa neho zločin, ktorý porušuje ľudské práva. Podľa slov svätého otca je povinnosťou každého z nás odstrániť túto nespravodlivosť konkrétnymi činmi a osvedčenými postupmi, ako aj odvážnymi miestnymi a medzinárodnými politikami.
Správy zo sveta.
Japonské Tokio hlásilo dnes takmer 2900 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie. V hlavnom meste Japonska sa len pred niekoľkými dňami pritom začali letné olympijské hry. Situáciu sleduje Simona Gablíková.
V Tokiu platí už štvrtý núdzový stav, ktorý má trvať počas celých olympijských hier a skončiť sa má krátko pred spustením paralympiády koncom augusta. Odborníci varovali, že počas olympiády, ktorá sa začala v piatok, môže nastať prudký nárast infikovaných, spôsobený nákazlivejším variantom koronavírusu Delta. Experti poznamenali, že prípady prudko pribúdajú medzi mladšími, nezaočkovanými ľuďmi, pretože očkovanie v Japonsku stráca tempo. Príčinou je nepredvídateľná situácia v oblasti dodávok vakcín. Medzi mnohými vážnymi prípadmi nákazy sú 50-tnici. Tí majú medzi takmer 3000 hospitalizovanými pacientmi v Tokiu prevahu a postupne zaplňajú lôžka. Úrady údajne plánujú požiadať zdravotnícke zariadenia, aby zvýšili svoju kapacitu na približne 6000 lôžok. Očkovanie v Japonsku sa začalo neskôr a pomaly, ale v máji sa na niekoľko týždňov výrazne zrýchlilo. Dodávky dovážaných vakcín sa stabilizovali a vláda premiéra Yoshihideho Sugu očkovala s väčšou naliehavosťou, aby pred olympijskými hrami dostalo vakcínu čo najviac ľudí. Sugovú vládu kritizujú za uprednostňovanie olympiády pred zdravím obyvateľov. Premiérova podpora v nedávnych prieskumoch verejnej mienky klesla na približne 30%.
Vzťahy Washingtonu s Bagdadom vstupujú do novej fázy. Americká bojová misia v Iraku sa skončí do konca roka. Oznámil to prezident USA Joe Biden po rokovaní s irackým premiérom Mustafom Kazimim v Bielom dome. O ďalších záveroch schôdzky informuje Lucia Pálešová.
Americký prezident Joe Biden tvrdí, že Spojené štáty sú odhodlané aj naďalej spolupracovať s Irakom v oblasti bezpečnosti a budú pokračovať v odbornej príprave irackých jednotiek a budú asistovať pri riešení situácie ohľadom Islamského štátu. Šéf Bieleho domu tiež zdôraznil, že USA podporujú Irak v snahe usporiadať demokratické oktobrové voľby a že v tejto otázke spolupracujú s Bagdadom, ale aj s Radou pre spoluprácu arabských štátov v Perskom zálive a s Organizáciou spojených národov. Premiér Mustafa Kazimi novinárom v Bielom dome povedal, že USA a Irak majú strategické prvenstvo. V súčasnosti v Iraku pôsobí 2500 amerických vojakov, ktorí pomáhajú miestnym silám čeliť zvyškom skupiny Islamský štát. Hovorkyňa Bieleho domu odmietla konkretizovať, koľko mužov zostane v Iraku do konca roka. Konkrétne číslo bude podľa nej závisieť od toho, koľko jednotiek bude potrebných pre splnenie misie. Od roku 2022 sa má prítomnosť amerických vojakov zredukovať výlučne na poradenstvo a výcvik irackej armády. Američanmi vedená koalícia vpadla do Iraku koncom marca 2003. Vládu vtedajšieho irackého prezidenta Sadama Husajna obviňovala z držby zbraní hromadného ničenia. Tie sa však v krajine dosiaľ nenašli.
Krátko zo sveta.
Európska únia dosiahla dnes svoj cieľ podať do konca júla 70% svojich dospelých obyvateľov aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Plne zaočkovaných je 57% obyvateľstva. Oznámila to na Twitteri predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zároveň upozornila na nebezpečenstvo v spojitosti s koronavírusovým variantom Delta a občanov Európskej únie vyzvala, aby sa dali zaočkovať každý, kto môže. Český najvyšší správny súd zrušil opatrenie o povinnom nosení respirátorov v obchodoch a v doprave. Súd tvrdí, že aktuálne nariadenie nie je dostatočne odôvodnené. Ministerstvo zdravotníctva má na úpravu 3 dni. Spojené štáty pre obavy z vysokonákazlivého koronavírusového variantu Delta nezrušia v najbližšom období žiadne zo súčasných obmedzení v oblasti cestovania. Informovala o tom stanica Sky News s odvolaním sa na hovorkyňu Bieleho domu. Spojené štáty v súčasnosti nepovoľujú vstup na svoje územie osobám, ktoré počas 14 dní predtým navštívili Britániu, krajiny šengenského priestoru, Írsko, Čínu, Indiu, Juhoafrickú republiku a Brazíliu. Severná a Južná Kórea oznámili, že ráno obnovili cezhraničnú komunikáciu, a to viac ako rok potom, čo Pchjongjang prerušil všetky oficiálne horúce linky so Soulom. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg zopakoval dnes výzvy na riešenie situácie v Afganistane prostredníctvom rokovaní s hnutím Taliban. Podľa neho po odchode zahraničných jednotiek čeli táto stredoazijská krajina závažným výzvam v bezpečnostnej situácii. Demokratická strana USA začína dnes svoje vlastné vyšetrovanie útoku na Washingtonský kapitol zo 6. januára. Vyšetrovacia komisia sa podľa agentúry AP zameriava na príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, ktorých počas tohto útoku fyzicky napadol dal priaznicou vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Požiare na talianskom ostrove Sardínia sa podarilo dostať pod kontrolu. Pri požiaroch, ktoré vypukli pred niekoľkými dňami, zhorelo 20 000 hektárov lesa. Poškodených je aj niekoľko budov. Stovky ľudí muselo opustiť svoje domovy.
Šport Rádia Lumen.
Nemecká vodná slalomárka Richarda Funková získala na olympijských hrách v Tokiu zlato v K1. Slovenská kajakárka Eliška Mintálová obsadila v olympijskej premiére 9. priečku, keď dostala 50 trestných sekúnd. Po pretechoch nehovorila o veľkom sklamaní. V Tokiu ju v semifinále predstihla len austrálčanka Jessica Foxová, no vo finále sa 22-ročná slovenská kajakárka musela uspokojiť s 9. miestom. Napriek tomuto prepadu však vyjadrila spokojnosť so splnením cieľa. Slovenskí tenisti Lukáš Klein a Filip Polášek prehrali v druhom kole olympijskej štvorhry s americkým párom Austin Krajíček, tenis Sengren 7-6, 2-6, 5-10. Slovensko už nemá v tenise v Tokiu zastúpenie. Slovenský stolný tenista Wang Yang nepostúpil do 8-finále dvojhry na olympijskom turnaji v Tokiu. V zápase 3. kola podľahol za 33 minút domácemu Japoncovi Kokimu Nivovi 0-4 na sety. Slovenský hokejista Christian Jaroš mení dres v rámci NHL. 25-ročný obranca odchádza zo San Jose do New Jersey výmenou za útočníka Nika Merkliho. Jaroš odohral za Žralokov v uplynulej sezóne 7 zápasov, pripísal si 1 bod za asistenciu. V AHL absolvoval v drese týmu San Jose Barracuda 11 stretnutí, nazbieral 3 asistencie. Futbalisti bratislavského Slovana necestujú do Bernu v porazeneckej nálade. Po domácej bezgólovej remíze z Young Boys si trúfajú potrápiť švajčiarskeho šampióna aj v odvete druhého predkola Ligy majstrov a zabojovať o postup. Zápas je na programe zajtra večer. Slovenský futbarový tréner Adrian Guľa má za sebou víťaznú premiéru na lavičke poľského klubu Wisla Krakov. Jeho zverenci zdolali v zápase prvého kola nového ročníka extraklasy Zagliebe Lubin 3-0. Do 83. minúty hral za Wislu v stredovej formácii Guľov krajan Michal Škvarka. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v Belehrade. V prvom kole zdolala za 70 minút Chorvátku Janu Fetovú hladko 6-1, 6-2. Darilo sa aj jej krajanke Rebeke Šramkovej, ktorá si za viac ako 2,5 hodiny poradila s Chorvátkou Terezou Mrdežovou 6-3, 2-6, 6-4.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú meteorológ Peter Jurčovič.
Tento týždeň je taký dosť podobný zo dňa na deň, akurát len, že teploty sa trošku ešte dvíhajú, ale čo sa týka počasia, rátame s tým tak, ako v predchádzajúcich dňoch aj teraz, že nejaké tie búrky sa asi budú vyskytovať. Už to, že prichádza taká rozsiahla oblačnosť práve od juhu, juhozápadu, cez to Rakúsko, Maďarsko, tam po Dunajskú nížinu. Ono to pôjde ďalej cez naše územie, takže predpokladám, že nejaké tie búrky asi budú v tomto zmysle, ale aj tak teplota by mala vystúpiť. Predpokladám, že na severe to bude 30 do 30 stupňov a na juhu 30-34 stupňov. No, to vychádza na dnešok, to vychádza v podstate aj na zajtra.
Nauka o Trojici vo svetle grécko-katolíckeho katechizmu. To bude téma dnešnej večernej relácie Duchovný obzor, v ktorej Pavol Jurčaga o 20. hodine privíta ďalšieho náboženského redaktora Rádia Lumen, Jana Krupu. Zo spravodajského štúdia vám príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.